This is the Standard Podcast. Look Good Naked กับฟ้าใสพึ่งอุดม Presented by กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต Know You Can
สวัสดีครับผมฟ้าใสพึ่งอุดมคุณกำลังฟัง Look Good Naked Podcast ที่จะทำให้คุณแฮปปี้กับรูปร่างตัวเองได้ใน12สัปดาห์นี่คือซีรีส์แฮกนิสัยที่ช่วยสร้างหุ่นใหม่ให้กับคุณรับรองว่าถ้าทำตามที่ผมบอกจนจบคุณจะมีหุ่นที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามาแฮกเรื่องเพื่อนๆเรื่องของรูทีนต่างๆไปแล้วนะครับที่จริงสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะครับในการที่เราจะลุคกู๊ดเนเก็ตเราจะแบบพยายามให้มันดูดีได้นะครับทีนี้เรื่องของเรื่องคือเราก็ต้องมาดูต่อว่าเราจะทำยังไงให้สภาพแวดล้อมของเรามันดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการเริ่มลงมือทำได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะไม่ว่าเราจะรู้เยอะแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมคุณดีนะครับแล้วมันเอื้ออำนวยต่อการทำเป้าหมายของคุณนะครับผมมั่นใจเลยว่าคุณจะลุคกู๊ดเนเก็ตได้ในระยะยาวครับแต่วันนี้นะครับเราจะมา hack your house กันนะครับจัดบ้านให้ฟิตนะครับซึ่งจริงๆแล้วคำว่าบ้านเนี่ยไม่ได้มีแค่ว่าบ้านคุณนะครับแต่เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยและที่ทำงานต่างๆนานาที่เป็น space ของคุณนะครับเพราะสิ่งนี้จะขอเรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่มันจะส่งผลต่อนิสัยของคุณมากๆนะครับในการที่เราจะพยายามทำอะไรบางอย่างดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาจัดบ้านกันรับรองว่า spark joy แน่ๆครับถ้าเราพูดถึงพฤติกรรมที่จะทำให้เราฟิตได้นะครับมันก็แบ่งออกเป็นง่ายๆคือ3ประเภทด้วยกันนะครับคือพฤติกรรมการนอนพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการออกกำลังกาย3พฤติกรรมนี้ทำรวมๆกันจนเกิดเป็นนิสัยจะขอเรียกว่านิสัย fit habit ก็แล้วกันนะครับนิสัย fit นะฮะซึ่งรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยมันส่งผลต่อนิสัยของเราเยอะมากๆเลยครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมขอเล่าเรื่องนักเรียนคนนึงขึ้นมานะครับว่านักเรียนคนนี้เนี่ยมีนิสัยนอนดึกคำว่าดึกของเขาคือไม่ต้องถามว่ากี่ทุ่มนะครับก็คือตีเท่าไหร่มากกว่าก็คือนอนตีสามตีสี่นะครับแล้วก็พยายามที่จะฟิตหุ่นเพิ่มกล้ามด้วยแล้วก็อยากลดไขมันทำมาหลายปีทำไม่ได้นะครับซึ่งคำถามคือเราจะแก้เขายังไงมันก็ต้องมาแก้ว่าสภาพแวดล้อมของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็พบว่าสภาพแวดล้อมประกอบไปด้วยเพื่อนฝูงกับสถานที่นะครับซึ่งเพื่อนฝูงเนี่ยคราวที่แล้วเราแฮกไปแล้วนะครับเพื่อนเขาชวนเล่นเกมตอนดึกซึ่งรู้ไหมครับว่านักเรียนหลายคนของเราเนี่ยมีสภาวะที่ก็คืออยากเหงาหรือว่าอาจจะอยากบันเทิงช่วงกลางคืนก็เล่นเกมทีนี้ใครที่เล่นเกมจะรู้นะครับว่าเวลาเล่นเกมปุ๊บเวลาแพ้เนี่ยจะมีสภาวะหัวร้อนนะครับหัวร้อนคืออะไรครับโมโหแพ้ได้ไงวะนะครับก็อยากเล่นต่อเอาให้ชนะให้ได้ก็เริ่มตอน5ทุ่มอาจจะฟังดูดีเล่นเกมตอน5ทุ่มไม่ดึกนะครับหัวร้อนไปเรื่อยๆชนะแล้วอยากชนะสักกี่รอบนึงนะครับก็ตีสามนะครับก็ยังไม่ได้นอนปรากฏว่าอีกวันหนึ่งมันก็กระทบไปเรื่อยๆนะครับพอมันกระทบตอนเช้าก็ตื่นสายขึ้นหรือว่าตื่นมาแล้วงงเงียขึ้นก็ไปนอนงีบนะครับไปงีบตอนเย็นเพราะกลับบ้านมาปุ๊บสลบพองีบตอนเย็นเกิดอะไรขึ้นครับสดชื่นก็ตื่นมาเล่นเกมต่อนะครับตื่นมานั่งทำงานต่อทำให้ระบบของเขาเนี่ยในการที่มีรูทีนเนี่ยมันเสียนะครับก็จะกลายเป็นสภาวะที่นอนดึกติดต่อกันหลายปีแก้ตรงนี้นะครับแก้ข้อที่1คือเอพิโซดที่แล้วเรา hack your friends ไปแล้วนะครับที่เราแฮกเพื่อนของเราก็บอกเพื่อนเลยเฮ้ยเพื่อนเราต้องเผาๆลงละต้องเล่นเกมเป็นเวลาละนะครับ2เดี๋ยววันนี้เราจะมาแฮกสถานที่ของเรากันนั่นก็คือที่บ้านนะครับเพราะว่าพอเราแฮกตรงนี้ได้เราจะนอนได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีออปชันอาหารการกินที่ดีขึ้นที่สำคัญเนี่ยเราอาจจะมีที่ออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวฟังกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็คือที่บ้านของเรานะครับแต่จริงๆหลายๆคนผมเชื่อเลยนะว่าคุณไม่ได้ใช้เวลาที่บ้านเยอะนะครับคุณใช้เวลาที่บ้านเนี่ยนอนนะครับแต่ว่าคุณอาจใช้เวลาข้างนอกเยอะกว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องแฮกให้หมดนะครับเพื่อให้เราครอบคลุมทุกสถานการณ์นะครับเพราะว่าคำว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยถ้าเราละเลยสิ่งที่มันเป็นสถานการณ์เล็กน้อยหรือสถานที่ที่เราต้องออกไปทำเนี่ยแฮกไปก็เท่านั้นยกตัวอย่างผมเองนะครับผมอยู่ที่ทำงานประมาณ16ชั่วโมงต่อวันแสดงว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ถึง 6-8 ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับนั่นหมายความว่าถึงผมแฮกบ้านไปก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เดี๋ยววันนี้ฟังให้จบนะครับเราจะได้แฮกทุกๆเขาเรียกว่าแง่มุมของชีวิตของเราเลยนะครับที่เป็นสถานที่แต่เริ่มจากบ้านก่อนเพราะว่าเป็นที่ที่เราเข้านอนและตื่นนอนครับสำหรับห้องแรกที่เราต้องแฮกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือห้องที่เราใช้เวลานอนนี่แหละนะครับก็คือห้องนอนของเรานะครับบางคนอยู่คอนโดถ้าเป็นคอนโดสตูดิโอเนี่ยหลายๆอย่างมันก็มากระจุกกันอยู่ห้องนี้นะครับมันเลยทำให้ห้องนอนเรากลายเป็นห้องกินไปด้วยนะครับซึ่ง เวลาเราเข้านอนถ้าคุณอยู่ห้องสตูดิโอแล้วมีขนมนะครับมันก็จะมีโอกาสสูงที่คุณอาจจะไปหยิบขนมกินตอนดึกถ้าคุณหิวได้นะครับก็ระวังตรงนี้สิ่งที่ต้องแฮกห้องนอนนะครับเรามาดูกันว่าแฮกเตียงของเราเนี่ยหรือว่าแฮกทำให้เรานอนได้ดีขึ้นอันดับแรกนะครับการนอนควรจะมืดดังนั้นถ้าเกิดห้องนอนของคุณอยู่ติดกับแหล่งแสงนะครับเช่นคอนโดบางคนเนี่ยอยู่หันหน้าเข้าหาพวกป้ายโฆษณาป้าย LED นะครับหรือว่าใกล้ทางด่วนเนี่ยมันจะมีแสงไฟแสงอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้เวลาเรานอนเนี่ยมันไม่มืดแล้วเวลาเรานอนไม่มืดปุ๊บสมองรับรู้ได้นะครับว่ามันมีแสงเข้ามาเราก็นอนหลับไม่เต็มอิ่มนะครับหลายๆคนมีจุดนี้ที่ตื่นมาแล้วเราตื่นมาปุ๊บงงเงี่ยนะครับใครที่ตื่นมาแล้วเนี่ยตอนเช้ารู้สึกว่ายากเหลือเกินที่จะตื่นมาแล้วนะครับแล้วในช่วงเวลาที่เช้าจนถึงบ่ายเนี่ยไม่ค่อยสดชื่นเลยนะครับไปสดชื่นทีหลังจากที่เราสลบตอนเย็นแล้วก็งีบตอนทุ่มสองทุ่มเนี่ยแสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องการนอนละนะครับแก้อันดับแรกถ้าไม่มีม่านนะครับไปพยายามหาม่านที่มันปิดแล้วมันมืดจริงๆนะครับลงทุนนิดนึงแต่เชื่อนะครับว่านี่เป็นสิ่งแรกที่ต้องทำเพื่อให้เรานอนได้ดีขึ้นสำหรับเรื่องผ้าม่านนะครับก็เข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนได้อย่างที่จริงที่คอนโดผมเนี่ยก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วมันก็เป็นม่านที่มันมีโป่งแสงนิดนึงก็สามารถใช้นะครับผ้าปิดตาที่เป็นผ้าปิดตาที่เขาใช้กันบนเครื่องบินก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยลงทุนมากเอากระดาษมาปิดนะครับมันก็มีหลายทริคที่ต้องทำแต่ให้ย้ำง่ายๆเลยว่าพยายามมินิมัลหรือว่าลดแสงที่เข้ามาในห้องให้มากที่สุดนะครับโอเคหลังจากที่เราแฮกม่านไปแล้วนะครับเรามาแฮกเรื่องของอัลกอริทึมกันนะคือเราทำยังไงให้เรานอนแล้วสบายนะครับแบบอนาโตมีของเราเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับบางคนเนี่ยคอยาวบางคนตัวยาวนะครับแล้วนอนคว่ำนอนหงายก็ต่างกันด้วยนะครับทีนี้คงไม่ได้มาไกด์ว่าเลือกหมอนยังไงเพราะว่าแต่ละคนมีหมอนที่ตัวเองชอบแข็งนิ่มต่างกันแต่ผมแนะนำว่าสังเกตดูก่อนว่าปัจจุบันตื่นมาแล้วคุณเมื่อยไหมนะครับถ้าปัจจุบันตื่นมาแล้วคุณคอเคล็ดบ่อยหรือว่าเมื่อยนะครับการที่คุณลองไปหาหมอนใหม่มาสักใบหนึ่งแล้วมาเทียบดูมันดีไหมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการแสวงหาเขาเรียกว่าออปชันในการที่ที่เราทำให้เรานอนได้สบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นหมอนนะครับหรือว่าใครที่รู้สึกว่าฟูกบนเตียงเนี่ยมันนิ่มไปอันนี้ก็อาจจะทำให้มีปัญหาปวดหลังได้เช่นกันนะครับก็ถ้าเกิดว่างบสูงนะครับก็ถึงขั้นลงทุนเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็ค่อยๆปรับเอาจากจุดที่เราสามารถปรับได้นะครับแต่เป็นจุดที่ต้องสังเกตนะครับว่าไอ้เรื่องคุณภาพการนอนเนี่ยมันถูกส่งผลกระทบโดยหมอนนะครับหมอนข้างแล้วก็ฟูกค่อนข้างเยอะพอสมควรรวมไปถึงอุณหภูมิด้วยนะครับอุณหภูมิที่เรานอนไม่ควรร้อนอันนี้จำไว้เลยนะครับเพราะสภาพเวลาเรานอนเนี่ยสภาพร่างกายคือสภาพ rest นะครับซึ่งในเวลาที่เราพักผ่อนหรือว่า rest เนี่ยอุณหภูมิร่างกายเราจะลดลงต่ำนะครับดังนั้นถ้าเกิดมันร้อนมากๆเนี่ยบางทีเราจะตื่นขึ้นมานะครับก็อาจจะต้องทำให้สภาวะที่คุณนอนมันมีอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้พินพอยว่าต้องอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะมันเป็นสภาพแวดล้อมของเราไงนะครับถ้าเราแฮกพวกนี้ได้นะคุณจะมี the perfect bedroom นะครับที่เป็นห้องนอนสุดยอดของคุณนะครับก็แนะนำว่าให้ลองอาจจะลงแรงนิดนึงนะครับประมาณวันสองวันเนี่ยในการค่อยๆปรับตรงนี้ครับนอกเหนือจากความสบายนะครับในการนอนหรือว่าเรื่องแสงสว่างเนี่ยข้อนึงที่ต้องคำนึงคือกลิ่นนะครับคือบางคนเนี่ยเอาอาหารมากินในห้องกินมาม่าในห้องกินทำกับข้าวหรือว่าดูห้องสตูดิโอคอนโดนะครับแล้วมันมีกลิ่นมาจากห้องครัวก็อาจจะต้องลดตรงนี้ลงนะครับเพราะว่าอะไรมาเพราะว่าเราได้กลิ่นปุ๊บสมองเราบอกเอ้ยอาหารนะครับผมเคยครั้งนึงคือผมทำบอริโต้นะครับก็คือผมชอบทำอาหารเองที่บ้านแล้วผมลืมปิดไอประตูที่มันเป็นประตูครัวกับประตูห้องนอนอ่ะเปิดโล่งไว้แล้วก็ต้องผัดกระเทียมแล้วก็ผัดเนื้อโอ้กลิ่นกระเทียมกับเนื้อเข้ามาอยู่ในห้องแล้วมันติดนะครับทำให้คืนนั้นเนี่ยผมนอนไม่ได้เลยเพราะผมนอนแล้วก็ดมกลิ่นไปด้วยความหิวสุดท้ายรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นตีหนึ่งผมทนไม่ไหวจริงผมก็ลุกขึ้นมาแล้วผมก็เอาไอ้ที่ผมผัดไว้อ่ะมานั่งกินแท้เราเห็นภาพนะครับว่าไอ้เรื่องของสภาพแวดล้อมเรามันส่งผลต่อพฤติกรรมเราชัดเจนมากๆนะครับคือหิวอะถ้าเกิดไม่มีกลิ่นผมก็ทนหลับได้แต่มันมีกลิ่นลอยมาแล้วแทบจะฝันโอ้โหน่าอร่อยมากก็นั่นแหละครับแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมเราพาไปนะบางทีเราก็แพ้ได้เช่นกันนะครับอีกข้อนึงคือความสะอาดอันนี้สำคัญมากนะครับว่าความสะอาดเนี่ยมีสองแบบเรื่องของไฮจีนนะครับความสะอาดในเชิงของความสุขอนามัยนะฮะว่าไม่ให้มันมีแบคทีเรียให้เกิดกลิ่นพวกนี้ถุงเท้านะครับก็คนต้องเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางเพื่อจะได้ให้ห้องเรามันกลิ่นหอมนะครับแล้วมันทำให้เรารู้สึกคอมก็คือรู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นนะครับอีกข้อนึงคือความรู้สึกบางคนเนี่ยพอห้องรกมันรู้สึกแบบกลับมาบ้านแล้วมันจิตใจว้าวุ่นนะครับจิตใจเราไม่ค่อย Joyful เท่าไหร่นะครับถ้าใครที่อยากจัดบ้านให้ Spark Joy ก็ไปอ่านนะครับวิธีจัดบ้านของ Marriott Condo นะครับเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าใครจัดตรงนี้นะครับก็จะทำให้บ้านโล่งขึ้นพอโล่งขึ้นปุ๊บมันก็สะอาดขึ้นกลิ่นนะครับก็จะหายไปแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าบ้านมาปุ๊บมันสบายใจมันไม่มีอะไรที่ remind ให้เรารู้สึกถึงงานหรือรู้สึกอะไรแย่ๆนะครับรู้สึกที่อะไรที่กังวลใจก็ทำให้เราเข้านอนได้สบายใจมากขึ้นครับยังไม่หมดนะครับสำหรับห้องนอนเนี่ยมีข้อนึงที่สำคัญมากคืออย่างนี้ครับว่าห้องนอนน่ะมันไม่ใช่ห้องทำงานนะครับถ้าคุณอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองของหลายๆเล่มนะครับจริงๆเขาจะแนะนำเรื่องนี้ว่าไม่ทำงานก่อนนอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่สมองเราพร้อมทำงานมันคือช่วงเวลาที่เราตื่นมาแล้วกินอะไรเสร็จออกกำลังกายอะไรพวกนี้นะครับในช่วงเช้าๆสายๆเนี่ยสำหรับหลายๆคนนะครับถ้าเกิดว่าเราแฮกร่างกายมาเนี่ยมันจะไป productive ช่วงนั้นนะครับเพราะเป็นช่วงที่สมองเนี่ยยังไม่ได้ถูกโหลดด้วยข้อมูลเยอะสมมุติถ้าคุณนอนหลับสนิทนะครับแล้วตื่นมามันจะ fresh นะครับพอ fresh ปุ๊บสมองไม่ได้ถูกโหลดด้วยข้อมูลเยอะแยะมากมายเนี่ยหนังสือที่แนะนำให้พัฒนาตัวเองนะครับหรือว่า productivity ทั้งหลายเนี่ยจะแนะนำให้เราทำ creative work ตอนเช้างานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นการเจรจาธุรกิจนะครับการออกแบบอะไรพวกนี้ทำตอนเช้างานที่เป็น reactive work ก็คืองานที่ทำเพื่อตอบสนองเช่นอีเมลรับโทรศัพท์อะไรพวกนี้อาจจะไปทำช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนะครับเพื่อให้เราใช้ energy ได้ถูกต้องทีนี้ถ้าเรามาใช้ energy ตอนนี้ในการทำงานนะครับก่อนนอนมันก็จะกระตุ้นให้สมองเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในโหมดที่ต้องตื่นอยู่ประกอบกับแสงนะครับแสงจากจอโทรทัศน์หรือว่าจอมือถือจอคอมพิวเตอร์มันหลอกให้สมองเราเชื่อว่ามันเป็นช่วงกลางวันมันก็จะเป็นลูปหรือวงจรที่ทำให้คุณเนี่ยนอนดึกไปเรื่อยๆนะครับก็คนที่เป็น workaholic หลายคนผมต้องบอกเลยผมเข้าใจคุณนะครับเพราะผมก็เป็นผมก็เลยต้องมี policy เช่นก่อนนอนเนี่ยไม่ดูแต่ฟังนะครับถ้าจะอ่านให้เอาไฟส้มๆมาแล้วก็อ่านหนังสือจริงๆนะครับจะไม่ได้อ่านในมือถือเป็นต้นนะครับเพื่อให้เราได้ลดแสงลงนะครับในห้องนอนของเรานั่นเองดังนั้นห้องนอนใครที่มีทีวีอย่าเปิดทีวีนอนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการหลอกให้สมองของคุณไม่เชื่อว่าเป็นช่วงกลางคืนนะครับมันมีแสงอยู่คอมพิวเตอร์นะครับหรืออุปกรณ์ทำงานทั้งหลายแหล่นะครับควรจะมีเวลาที่เราพักแล้วก็เก็บมันสำหรับใครที่เป็น workaholic คือเป็นสภาวะบ้างานเอาง่ายๆนะครับผมแนะนำว่าให้คุณมองการนอนเป็นงานยกตัวอย่างของผมเองนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้มองการนอนเป็นงานเนี่ยผมสามารถนอนวันละ 3-4 ชั่วโมงได้คือมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ก็เลยถึงมีจุดนึงที่เราบอกทีมงานบอกว่าพี่รู้สึกว่าการดูแลตัวเองของพี่เนี่ยเป็นความรับผิดชอบนึงในฐานะทีมเมมเบอร์ถ้าผมเป็นคนมีความรับผิดชอบต่องานผมต้องนอนดังนั้นทีมงานช่วยด้วยนะครับว่าเที่ยงคืนเนี่ยถ้าเห็นพี่ฟ้ากำลังเล่นโทรศัพท์เห็นพี่ฟ้าออนไลน์ก็เตือนหน่อยนอนได้แล้วค่ะนะครับเขาก็ทำเพื่อให้เราเห็นภาพว่ามันเป็นงานของเรามันเป็นจ็อบหนึ่งในฐานะที่เราเป็นคนทำงานในทีมนะครับสำหรับคนที่อยากจะลุกกุ้นในเก็ตเรื่องนี้สำคัญมากให้เชื่อมั่นในตัวเองเลยครับว่าคุณสามารถทำได้แน่นอน no you can ถ้าคุณนอนไม่พอนะครับแล้วคุณไปออกกำลังกายหนักหรือกินอาหารกินโภชนาการดีแค่ไหนคุณแทบจะทำฟรีเยอะมากเลยนะครับเพราะว่านอนไม่พอคุณก็จะตื่นมาไม่สดชื่นพอตื่นมาไม่สดชื่นปุ๊บคุณก็ใช้ทั้งวันเนี่ยได้ไม่เต็มที่ใช้ทั้งวันไม่ได้ไม่เต็มที่ปุ๊บตอนเย็นก็เหนื่อยทำให้ไม่อยากไปออกกำลังกายแล้วพอเหนื่อยเกิดอะไรขึ้นครับก็อยากกินแล้วก็จะเกิดเป็นวัฏจักรตรงนี้เป็นวงจรอุบาทที่มันจะไม่รู้จักจบจากสิ้นดังนั้นนะครับถ้าเกิดอยากจะแฮกตรงนี้ให้หายแล้วสดชื่นทั้งวันผมแนะนำให้เริ่มจากการแฮกที่บ้านของคุณเริ่มจากห้องนอนครับทีนี้ห้องต่อไปที่เราต้องแฮกนะครับก็คือห้องครัวนะครับเนื่องจากว่าโอเคเรามี sleep eat แล้วก็ work out นะครับที่มันเป็นความสำคัญ3อย่างที่เราจะทำให้หุ่นดีได้นะครับเรื่อง eat เป็นเรื่องใหญ่ลองนึกภาพนะครับว่าถ้าบ้านคุณเนี่ยสมมุตินะถ้าผมไปจัดบ้านให้คุณแล้วผมซื้อมันฝรั่งทอดกรอบยัดไว้ทุกตู้เลยนะครับตู้เย็นนะครับตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของในห้องน้ำเนี่ยมีมันฝรั่งทอดกรอบทุกยี่ห้อเลยนะครับแล้วก็มีขนมมีช็อกโกแลตเปิดตู้รองเท้าออกมาเนี่ยมีช็อกโกแลตอยู่นะครับผมจะยัดมันไปในทุกที่ทุกซอกทุกมุมของบ้านคุณคุณเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวคุณก็กินนะครับจริงอันนี้มันมาจากทฤษฎีการตลาดด้วยนะว่าคนเราต้องเห็นโฆษณาเนี่ย3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปุ๊บยังไงเดี๋ยวคุณก็ซื้อนะครับในเชิงของการเห็นซ้ำๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ของเราเนี่ยก็เช่นกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรรอบตัวหลายครั้งเนี่ยมันห้ามใจยากวิธีแก้นะครับคือเราต้องมาแฮกห้องครัวของเราหรือว่าที่บ้านของเราเนี่ยให้มันถูกห้อมล้อมไปด้วยอาหารที่ดีนะครับสิ่งที่หลายๆคนอยากจะทำคืออาจจะแบบเลิกซื้อขนม นะครับจริงๆผมก็แนะนำว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ก่อนที่จะเลิกซื้อขนมเนี่ยเริ่มซื้อของที่มันดีๆเข้าบ้านก่อนนะครับผมมีช้อปปิ้งลิสต์เล็กๆมาให้เรามาดูกันครับทีนี้มาดูช้อปปิ้งลิสต์กันนะครับว่าเราควรไปซื้ออะไรเพิ่มบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไปแบบเลิกกินขนมแต่เราต้องซื้อเพิ่มเนี่ยเพื่อให้เรารู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นสิ่งที่เราควรซื้อเพิ่มอันดับแรกนะครับคือลีนโปรตีนคำว่าลีนโปรตีนได้อธิบายไปแล้วในเอพิโซด Hack Your Food นะครับก็คือแหล่งโปรตีนที่ไขมันต่ำทั้งหลายนะครับเป็นเนื้อสัตว์ก็ได้หรือจะเป็นเนื้อนมไข่ทั้งหลายนะครับทีนี้ข้อที่2คือ Nutrient Dense Food นะครับก็คืออาหารที่มีสารอาหารเยอะเช่นผักผลไม้อะไรพวกนี้นะครับคือยังไม่ต้องเครียดมากว่าจะต้องซื้ออะไรนะครับอย่าเพิ่งไปแบบ specific กับมันมากว่าต้องเป็นบรอกโคลีคุณชอบอะไรคุณซื้อนั้นมานะครับเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่แช่แข็งไม่แพงนะครับซื้อเป็นถุงมานะครับเหมามาให้หมดตู้แล้วมาเก็บไว้ในตู้เย็นของเราเอามาปั่นกินได้นะครับทีนี้อีกข้อนึงที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากรู้คือถ้าฉันชอบดื่มกาแฟทำยังไงดีนะครับผมจะแนะนำให้ซื้อนี่ติดบ้านไว้เขาบอกสารให้ความหวานเทียมทั้งหลายนะครับถ้าเกิดคุณไปที่ห้างเนี่ยมันจะเห็นขายเป็นขวดขายเป็นผงขายเป็นซองนะครับถ้าแนะนำคือผมให้คุณซื้อมาให้หมดนั่นเลยนะครับซื้อมาลองกินดูว่าคุณชอบรสไหนเนื่องจากว่าแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า after taste หรือว่ารสชาติเนี่ยต่างกันนะครับบางคนไม่ชอบสตีเวียก็ไปกินอันที่เป็นพวกอย่างอื่นได้นะครับที่เป็นซองๆพวกนี้นะครับมีหลายอย่างนะครับซูคาโรสแอสปาร์ตามอะไรพวกนี้สามารถเลือกได้นะครับที่อยู่ในท้องตลาดนะครับแต่ผมแนะนำว่าลองซื้อมาเลือกดูในไซส์เล็กๆคุณจะได้รู้ว่าคุณชอบอะไรนะครับเพราะถึงซื้อมาไม่อร่อยคุณก็ไม่กินอยู่ดีนะครับซึ่งสารให้ความหวานพวกนี้นะครับเราก็จะมาใช้แทนน้ำตาลในการทำอาหารในการชงเครื่องดื่มนะครับคนที่ชอบกินกาแฟเนี่ยก็สามารถใช้พวกนี้แทนได้เลยนะครับลดปริมาณน้ำตาลที่เราได้รับไปเยอะมากเลยนะครับต่อปีเชื่อเลยครับว่าผอมลงแน่นอนนะครับทีนี้ข้อนึงนะครับที่เราควรต้องมีติดบ้านคือพวกอาหารแห้งนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าอาหารแห้งก็จะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรพวกนี้ซึ่งถามว่ากินได้ไหมนะครับมันก็กินได้ในปริมาณที่พอเหมาะแต่ผมแนะนำให้คุณมีแหล่งอื่นๆบ้างปลากระป๋องนะครับซื้อมาหลายๆแบบปลากระป๋องในซอสพริกนะในซอสพวกนั้นแล้วก็ปลากระป๋องยำซื้อมาหลายๆแบบนะครับเพื่อให้มันมีออปชันถ้าคุณออปชันน้อยเนี่ยคุณก็จะเดินไปหยิบนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดออปชันเราเยอะขึ้นเราอาจจะอยากลองก็ได้นะครับซึ่งอาหารแห้งที่แนะนำเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดหมู่ที่เป็นพวกโปรตีนนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือพวกที่เป็นคาร์บที่เป็นแป้งนะครับอย่างเช่นข้าวโอ๊ตอะไรพวกเนี้ยพยายามซื้อติดบ้านไว้นะครับทำให้ห้องครัวของเราเนี่ยมันมีออปชันที่หลากหลายมากขึ้นและสุดท้ายนะครับถ้าใครที่ไม่ได้กดน้ำหรือกรองน้ำกินเองก็แนะนำว่าให้มีน้ำเปล่าติดไว้ในทุกมุมบ้านนะครับเพื่อเวลาเราหิวน้ำเนี่ยเราจะได้ไม่เดินไปหยิบน้ำมันลมกินนะครับก็หยิบน้ำเปล่าดื่มจะทำให้เราเนี่ยลดพลังงานที่ได้จากน้ำตาลค่อนข้างเยอะครับทีนี้นะครับในเรื่องของการสต็อกอัพหรือว่าการซื้อของมาเก็บเนี่ยเราได้ละนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ด้วยนะครับสำหรับบางคนที่บ้านมีครัวถ้าเกิดว่าอยากจะฟิตจริงๆนะครับผมแนะนำว่าให้คุณมีอุปกรณ์พวกนี้เก็บไว้เพราะว่าคุณจะได้คอนโทรลเรื่องของการกินได้ง่ายขึ้นนะครับอุปกรณ์แรกเลยที่ต้องมีนะครับคือเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเนี่ยผมนับเป็นอุปกรณ์เพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเอามาใช้ในการประกอบอาหารก็จะใช้คำว่าวัตถุดิบก็ได้นะครับวัตถุดิบหรือว่าเครื่องปรุงที่ต้องมีนะครับอันดับแรกเป็นพวกผงคุณเดินไปแผนกที่มันเป็นแผนกเขาเรียกว่าคอนดิเมนต์นะครับหรือผงเครื่องปรุงเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับยี่ห้อที่ผมชอบเนี่ยก็มีหลากหลายมีแบบผงซอสพริกนะครับผงรสพริกผงหมักนู่นหมักนี่เหมาไม่หมดเลยครับถุงละไม่กี่สิบบาทเองนะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้ฉันชอบนะครับถ้าคุณไม่เหมามาเยอะๆคุณจะรู้ได้ไงครับว่าอันไหนอร่อยนะครับทีนี้ผงพวกนี้เนี่ยคำถามคือเอ้ยมันมีชูรสกินได้ไหมกินได้นะครับถ้าในปริมาณที่พอเหมาะนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณจะกังวลกับสารให้ความหวานเทียมชูรสสีผสมอาหารเครื่องปรุงแต่งพวกนี้กังวลกับน้ำตาลที่เราได้รับกังวลกับสิ่งที่เราได้รับจากอาหาร processed food กังวลจากการดมควันรสกังวลจากการนอนไม่พอจะดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปเครียดมากเพราะบางครั้งเราใช้ความกังวลเหล่านี้เนี่ยในการไม่กล้ากินผงชูรสเนี่ยเป็นข้ออ้างในการไปกินอย่างอื่นซึ่งมันแย่กว่ากันเยอะนะครับนั้นจำไว้เลยว่าผงปรุงรสนะครับซื้อมาหลายๆแบบเพื่อมาลองแต่ไม่ใช่เอาเทกรอกผักหรือใส่ทุกครั้งนะครับก็ใส่ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับอีกข้อหนึ่งคือซอสปรุงรสนะครับในหมวดหมู่ซอสปรุงรสถ้าคุณเดินไปดูเนี่ยมันจะมีเยอะมากๆหลายยี่ห้อ รสชาติไม่เหมือนกันด้วยมียี่ห้อที่ชูรสต่ำก็มีโซเดียมต่ำก็มีนะครับมีหลายยี่ห้อเลยซื้อมาหมดเลยครับซอสพริกซอสมะเขือเทศซอสสุกี้ซอสที่เป็นพริกไทยดำนะครับซอสสเต็กโอ้โหมันมีให้เลือกมากมายแล้วห้องครัวคุณจะเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นการแฮกยูร์คิทเช่นก็คือห้องครัวคุณเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยออปชันซึ่งจริงๆแล้วคุณยังไม่ต้องใช้เตาเลยนะครับคุณแค่เอาปลากระป๋องมาแล้วมาดูเฮ้ยวันนี้เราจะใส่ซอสนี้ลงไปนะครับแล้วมันจะสามารถเขาเรียกว่า mix and match รสชาติที่ทำให้คุณเนี่ยได้กินของดีๆแล้วไม่เบื่อได้มากขึ้นครับทีนี้สำหรับใครที่อยากจะไปให้ไกลกว่านั้นนะครับผมแนะนำให้คุณมีกระทะเทฟลอนดีๆสักใบหนึ่งนะครับซึ่งมันก็มีตั้งแต่ราคา800 พันหนึ่งนะครับแบบที่ไม่แพงมากถ้าใช้ถนอมดีๆก็ใช้ได้เกือบปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงทุนหน่อยนะครับไปซื้อแบบแพงๆมาเลยนะครับคุ้มเชื่อผมเพราะว่าถ้าคุณดูแลมันดีๆเนี่ยมันใช้ได้หลายปีมากๆนะครับถ้าคุณไม่ไปเอาอะไรมาขูดมันหรือว่าล้างถูกวิธีนะครับกระทะเทฟลอนจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณลดไขมันในอาหารของคุณได้เยอะมากเพราะคุณทอดไข่เนี่ยต่อไปนี้คุณไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วนะครับยี่ห้อที่มันดีๆบางยี่ห้อเนี่ยคุณสามารถตอกไข่ลงไปแล้วมันคือมันไม่ติดเลยนะครับสามารถทำได้แล้วมันประหยัดเรื่องของแคลอรี่ที่ใช้จากน้ำมันได้เยอะมากถ้าอยากจะทำให้มันง่ายขึ้นแนะนำให้ซื้อคุกกิ้งสเปรย์นะครับคุกกิ้งสเปรย์เนี่ยก็คือสเปรย์ที่เป็นสเปรย์น้ำมันมีหลายแบบนะครับน้ำมันมะพร้าวคาโนล่าออยล์เป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินออลิฟออยล์ก็มีนะครับมีหลายแบบให้เลือกกระป๋องนึงตกประมาณ200บาทรู้ไหมครับว่าแพงแต่ใช้ได้เกือบ3เดือนเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบปรุงทุกวันนะครับจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มนะครับเนื่องจากว่าลองนึกภาพดูคุณลงทุนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามานั่งดูนะครับเราซื้ออาหารเข้าบ้านหลักพันนะครับคุณซื้อกระทะคุณซื้อเรื่องของคุกกิ้งสเปรย์เนี่ยลงทุนอาจทำให้เต็มที่เลย 3-4,000 บาทแต่ทั้งหมดนี้มันจะเปลี่ยนนิสัยการกินของคุณเพราะคุณจะมีออปชันที่ดีขึ้นนะครับคุณลองคิดดูนะครับว่าหลายครั้งเนี่ยที่เราเสียเงินไปกับอะไรที่ไม่ได้ช่วยให้เราได้เป้าหมายเลยนะครับเป็นการลงทุนที่ไม่เกิดประโยชน์ในระยะยาวแต่ได้ความสุขระยะสั้นตรงนี้นะครับผมเลยอยากให้คุณให้ความสำคัญว่าถ้าคุณจะแฮกเรื่องของพื้นที่อยู่อาศัยของคุณทั้งทีเนี่ยตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นคีย์หรือกุญแจปัจจัยหลักๆที่ทำให้คุณได้ผลและลุกขึ้นในเกตครับทีนี้นะครับผมก็เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับแน่นอนว่าเราต้องออกไปข้างนอกนะครับเราจะมีอีกอย่างนึงที่เราต้องคำนึงถึงกันคือการเขาเรียกว่า fit on the go นะครับก็คือว่าทำยังไงให้เราสามารถที่จะเอาของที่เราปรุงหรือเครื่องปรุงพวกนี้นะออกไปกินนอกบ้านได้นะครับอุปกรณ์ที่เราควรจะต้องมีอันดับแรกถูกสุดนะครับคือถุงถ้าใครที่ประหยัดมากก็เอาถุงธรรมดาถุงร้อนถุงอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็หนังยางแต่ถ้าเอาสะดวกอย่างผมใช้ก็คือเป็นถุงซิปล็อกหารออกมาแล้วถุงละไม่ถึง1บาทนะครับถ้าเกิดคุณซื้อเป็นแพ็คจริงๆเนี่ยถุงซิปล็อกก็คือถุงเขาเรียกว่าแซนด์วิชแบ็กนะครับถุงใส่แซนด์วิชหรือถุงใส่อาหารที่คุณไปหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าตัวซิปล็อกทำให้คุณเนี่ยสามารถเก็บอาหารได้ใส่อะไรดีนะครับใส่ได้หลายอย่างเลยใส่อาหารผงก็ได้นะครับใส่แซนด์วิชที่ทำเองเวลากินผลไม้ไม่หมดก็เอาใส่นี้ไว้ถนอมไว้แล้วเอากลับไปกินที่ออฟฟิศก็ได้นะครับที่สำคัญแล้วมัน reuse ได้ด้วยนะครับถ้าคุณใส่อาหารแห้งเนี่ยแทบจะใส่ได้หลายครั้งมากต่อ1ถุงคือประหยัดมากนะครับ2คือภาชนะที่ล็อกฝาได้ทัพเพอร์แวร์ทั้งหลายนะครับหรือว่าอะไรที่เอาไว้เก็บอาหารขึ้นอยู่กับคุณชอบกินอะไรนะครับถ้าคุณชอบกินของเหลวเช่นโจ๊กอะไรพวกนี้เลือกที่มันซีลได้แล้วมันกันน้ำไม่ให้น้ำออกเพราะว่าเอาใส่กระเป๋าไปแล้วเดี๋ยวหกเลอะเทอะนะครับก็เลือกอันที่มันเขาเรียกว่ามีคุณภาพหน่อยอย่างที่ผมใช้ที่บ้านนะครับผมก็จะซื้อแบบที่เป็นภาชนะแก้วนะครับภาชนะแก้วเนี่ยมันเอาเข้าไมโครเวฟได้และสบายใจนะครับแล้วก็เป็นฝาปิดแบบซีลซึ่งเวลาเราทำอาหารที่บ้านเนี่ยเราทำทีนึง5อันเลยนะครับใส่ไว้ใน5ภาชนะแล้วก็เก็บช่องฟรีซ2ช่องเย็น3นะครับแล้วเราก็ใส่เครื่องมันเวลาที่เรากินใกล้หมดเราก็เอาในช่องฟรีซเนี่ยเอามาเก็บในช่องเย็นนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์ที่เรากินต่อ1เมนูทำแค่วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็สามารถมีเมนูบางอันที่เอาไปกินที่ทำงานได้นะครับแล้วก็เอาใส่กระเป๋าไปแล้วเอาไปอุ่นที่ทำงานเก็บกลับมาล้างที่บ้านนะครับก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เราประหยัดค่าอาหารตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะลงทุนเยอะแต่รู้ไหมครับว่ามันประหยัดเรื่องของค่าอาหารระหว่างวันได้ลองนึกดูนะครับว่าถ้าคุณต้องกินลีนโปรตีนจากการสั่งอาหารนอกบ้านเนี่ยแพงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องกินอย่างนี้ทุกวันเนี่ยสู้เราซื้อบัลค์ก็คือซื้อเนื้อมากิโลนึงนะครับซื้อไก่มากิโลนึงแล้วมาทำเองจะถูกกว่ากันเยอะเลยครับถ้าเกิดหารออกมาเป็นมื้อครับ สำหรับ Fit on the go นะครับอีกข้อนึงที่ขาดไม่ได้คือพวกกระติกน้ำนะครับอย่างเช่นกระติกกาแฟนะครับหรือขวดน้ำทั้งหลายซึ่งแนะนำว่าให้มีติดไว้นะครับเพื่อให้เราได้ดื่มน้ำทั้งวันการที่คุณได้ดื่มน้ำทั้งวันจะช่วยให้เราไม่ไปหลุดดื่มน้ำอัดลมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณเตรียมอะไรล่วงหน้ามันจะช่วยทำให้ habit หรือว่านิสัยในการดื่มของคุณเนี่ยมันมีโอกาสน้อยลงที่จะหิวน้ำมากๆเลยแล้วเดินเข้าสะดวกซื้อไปซื้อน้ำอัดลมเห็นไหมครับว่าจริงๆการเตรียมตัวเล็กน้อยช่วยคนได้เยอะเลยครับทีนี้เรื่องของ on the go อีกข้อหนึ่งนะครับคือการเตรียมไอ้พวกที่เป็นสารให้ความหวานนะครับเพื่อเอาออกไปข้างนอกบางครั้งเนี่ยเรากินกาแฟที่ร้านเพราะอาจจะประชุมที่ร้านนะครับการที่เรามีพวกผงให้ความหวานเทียมนะครับที่ติดตัวสำหรับผมนะผมจะใส่ในกระเป๋าเลยประมาณ 4-5 ซองนะครับเพื่อให้เวลาเราไปประชุมที่คาเฟ่หรือที่ร้านกาแฟเนี่ยเราสามารถสั่งกาแฟดำมาแล้วก็เทพวกนี้ใส่ลงไปจบเลยนะครับถ้าเกิดจะใส่นมไปด้วยก็แคลอรี่ก็ยังน้อยกว่าใส่น้ำเชื่อมอยู่ดีนะครับอันนี้จำไว้ว่าถ้าเดินทางต่างประเทศพกไอ้พวกนี้ไว้เลยครับเพราะคุณจะได้กินกาแฟอร่อยๆที่บอกเขาว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลเดี๋ยวฉันปรุงเองนะครับแล้วคนพวกนี้เข้าไปอย่างที่บอกก็คือคุณต้องซื้อมาเลือกหลายๆแบบว่าคุณอร่อยกับแบบไหนนะครับทีนี้พอเราสามารถที่จะเตรียมตัวที่บ้านเตรียมห้องครัวของเราแล้วเตรียมทุกอย่างเพื่อเราสามารถ fit on the go ได้นะครับเราไปดูกันครับว่านอกบ้านเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างปกติแล้วนะครับแต่ละคนเนี่ยในแต่ละวันก็อาจจะต้องไปทำงานนะครับหรือว่ามีภาระที่ต้องทำในแต่ละวันไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเชื่อเลยว่าบางคนนะครับเดินทางนะครับดังนั้นเราต้องมาแฮกเรื่องของสภาพแวดล้อมเวลาเดินทางด้วยเช่นบางคนเดินทางโดยรถไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไซค์หรือว่าบางคนเนี่ยขับรถลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราไม่วางแผนเลยเนี่ยเราก็จะไปตายอันดับหน้าว่าเดี๋ยวลงรถมาแล้วหิวทำยังไงก็กินอะไรก็ได้ที่มันมีอยู่ตรงนั้นนะครับดังนั้น Fit on the go คือการเตรียมแล้วซื้อมาตุนแล้วก็เอาใส่กระเป๋าไปเพื่อกินนะครับแต่ถ้าใครที่ขับรถผมแนะนำว่าคุณควรมีอาหารแห้งติดไว้ในรถด้วยนะครับใครที่จอดรถในที่ที่มันแดดร้อนเนี่ยมันอาจจะทำให้ความร้อนมันโดนอาหารเยอะมากนะครับก็อาจจะต้องมีซื้อเขาเรียกว่าพวกถุงที่มันบุฟอยล์ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาใส่ไว้ใต้เบาะเพื่อทำให้มันไม่โดนแดดโดยตรงนะครับก็ทำให้อาหารของเราเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นนะครับอย่างเช่นสำหรับผมเองนะครับอาหารที่ผมแนะนำให้มีในรถนะฮะคือพวกซองๆทั้งหลายนะครับใส่ซิปล็อกไว้อย่างเช่นข้าวโอ๊ตใส่ซองไว้นะครับถั่วใส่ถุงนะครับถั่วนี่ซื้อเป็นถุงฟอยล์เล็กๆได้เลยนะครับถุงนึงที่มันเป็นถุงประมาณ30กรัมนะครับก็ซื้อเก็บไว้ในรถได้นะครับแล้วก็สำหรับผมเองส่วนตัวจะมีเวย์นะครับเวย์โปรตีนเนี่ยตักขึ้นมาแล้วก็ใส่ไว้ในซิปล็อกแบ็กนะครับเพื่อให้มันเป็นถุงกินง่ายแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าเล็กๆนะครับแล้วมีนมกล่องหรือว่าเป็นนมถั่วเหลืองกล่องนะครับที่มันเป็นเขาเรียกว่าพร้อมดื่มพวกนี้ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นแพ็คเหมือนกับนักบินอวกาศหรือว่าแพ็คที่เราต้องออกไปผจญภัยอ่ะเป็น survival pack ที่ต้องมีติดกระเป๋าไว้นะครับในเป้ผมเนี่ยจะมีพวกนี้ตลอดเวลาเพื่อทำให้สมมติวันนึงผมนั่งรถไปไกลมากนั่งแท็กซี่ไปหิวข้าวมากนะครับพี่ครับขออนุญาตนะครับผมขอชงเวกินถ้าเกิดเขาอนุญาตเราก็กินตรงนั้นนะครับถ้าเขาไม่อนุญาตก็รอได้นะครับก็รอให้ถึงที่หมายก่อนก็กินก็ยังดีกว่าไปถึงที่หมายแล้วโมโหหิวเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยการเตรียมตัวตรงนี้สำคัญมากส่วนใครที่มีรถของตัวเองนะครับอีกข้อหนึ่งสำคัญมากเลยในรถควรมีน้ำเปล่าหลายๆขวดเลยนะครับเพราะบ่อยครั้งที่เราขับรถนานๆแล้วเราไม่ดื่มน้ำเปล่าก็เกิดสภาวะหิวน้ำแล้วก็ไปหิวอย่างอื่นแทนเช่นไปดื่มชากาแฟที่มันหวานนะครับดื่มน้ำหวานแทนอันนี้นะครับก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณแฮกสถานที่ของคุณนะครับแล้วช่วยทำให้คุณเตรียมตัวได้ดีขึ้นครับทีนี้อีกข้อหนึ่งที่ต้องพูดถึงในการแฮกบ้านของเรานะครับคือการทำยังไงให้เราได้ work out ได้ออกกำลังกายนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยต้องออกกำลังกายที่บ้านออกยังไงดีนะครับเดี๋ยววันนี้มีวิธีมาให้อันดับแรกอย่างที่บอกคือพอคุณจัดบ้านสะอาดแล้วเนี่ยเรามาดูก่อนว่าที่ที่เรามีมันใหญ่แค่ไหนนะครับปกติถ้าคนอยู่คอนโดนะครับแล้วมันเล็กมากคุณก็อาจจะทำได้ไม่เยอะแต่ข้อดีของคอนโดคือมันมียิมที่คอนโดอยู่แล้วผมเชื่อว่าหลายที่มีนะครับคุณก็แค่เดินลงไปที่ยิมแล้วไปออกที่คอนโดได้แต่สำหรับคนที่ขี้เกียจไปยิมที่คอนโดหรือว่าอยากจะออกในบ้านนะครับผมแนะนำว่า1คือเคลียร์สเปซให้ดีก่อนนะครับว่าถ้าเกิดที่มันรกมากเนี่ยผมเชื่อเลยคุณไม่มีอารมณ์ออกกำลังกายนะครับเราก็จะต้องเคลียร์ที่ให้มันสะอาดแล้วก็อาจจะต้องมีการเตรียมตัวอุปกรณ์เดี๋ยววันจะเล่าให้ฟังด้วยว่าต้องมีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะออกที่บ้านจริงๆแต่ออปชันที่1 นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากใช้อุปกรณ์อะไรเลยเนี่ยเช่นบางวันนะครับคุณไปยิมอยู่แล้วแหละแต่วันนี้ฝนตกหรือวันนี้เนี่ยคือรถติดไม่อยากไปยิมอยากออกที่บ้านผมมีออปชันมาให้ง่ายๆนะครับจะเรียกว่าโฮมเวิร์กเอาท์นะครับจะเป็นการออกกำลังกายที่บ้าน ในแบบที่ใช้แค่บอดี้เวทหรือร่างกายของเรานะครับเดี๋ยวผมเอาให้ตารางให้ง่ายๆเลยอันดับแรกนะครับสควอต30วินาทีก็ทำไปนะครับ30วินาทีเอานาฬิกามาจับหรือว่าจะทำ20ครั้งก็ได้นะครับแนะนำว่าจะนับหรือไม่นับไม่ค่อยต่างกันแต่ไปก็ตามที่คุณทำแล้วรู้สึกท้าทายนะครับพอมันครบ30วินาทีปุ๊บไม่พักนะครับเปลี่ยนไปเป็นท่าวิดพื้นสำหรับผู้หญิงก็อาจจะต้องมีอะไรมารองเข่านะครับใช้เข่าวางแล้วก็วิดพื้นนะครับ30วินาทีเหมือนกันท่าที่3ก็จะกลายเป็นท่าแพลงหรือว่าท่าครันช์เล่นท้องนะครับแล้วก็ท่าที่4นะครับก็คือกระโดดตบ30วินาทีทั้งหมดนี้ทำโดยไม่มีการพักนะครับเพราะว่าท่าเหล่านี้มันเรียงความยากง่ายมาแล้วนะครับท่าแรกยากสุดนะครับบางคนเนี่ยสควอตไม่ยากวิดพื้นยากก็เอาวิดพื้นสลับขึ้นไปเป็นท่าแรกได้นะครับทำครบ4ท่าไม่พักเลยนับเป็น1รอบนะครับเราจะทำอันนี้5รอบถึง10รอบแล้วแต่ว่าเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนอันนี้จะเป็นโฮมเวิร์กเอาท์ตัวอย่างง่ายๆนะครับที่สามารถทำได้ที่บ้านครับคำถามคือต้องพักไหมระหว่างเซตนะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปแฮกเวิร์กเอาท์กันจริงจังในเอพิโซดหลังๆนะครับแต่ว่าวันนี้จะบอกว่าการที่เราทำแบบนี้เนี่ยมันได้พักตอนที่เรากระโดดตบครับเพราะว่าการกระโดดตบมันไม่ได้เหนื่อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะทำให้คุณใช้ร่างกายต่อเนื่องและตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเบิร์นแคลอรี่ได้มากขึ้นก็จะทำให้คุณได้รับการออกกำลังกายที่ดีครับทีนี้สำหรับคนที่ออกกำลังกายมาแล้วสักพักนึงแบบนี้ผมเชื่อเลยว่าเบื่อนะครับเราก็อยากจะหาอุปกรณ์ใหม่ๆมาซื้อมาไว้ที่บ้านนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ลิสต์ไว้เลยว่าเฮ้ยซื้ออะไรดีในบัดเจ็ตเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนบางคนก็อาจจะงบน้อยก็ใช้ขวดน้ำก็ได้นะครับหนังสือหรือว่าเป้ก็ได้ในการออกกำลังกายแต่เชื่อกันครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดสภาวะอารมณ์ที่เรารู้สึกแบบเย้เวิร์กเอาท์นะครับมันค่อนข้างใช้ทดแทนได้ระยะที่เราไม่มีแต่ถ้าคุณจะออกทั้งทีเนี่ยผมแนะนำว่าซื้อเถอะครับเพราะว่ามันทำให้เกิด1คืออุปกรณ์เนี่ยมันเหมาะสมจริงๆ2มันเกิดน้ำหนักที่มันท้าทายจริงๆไม่ใช่ว่าต้องมานั่งใช้แกลอนน้ำ5กิโลเวียงไปเวียงมาเดี๋ยวหลุดแตกแล้วก็เลอะเทอะอีกนะครับก็ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายจริงจังไปเลยไปดูกันเลยครับว่าบัดเจ็ตเท่าไหร่ซื้ออะไรได้บ้างสำหรับสิ่งแรกที่ผมแนะนำนะครับคือยางยืดออกกำลังกายเรียกว่า resistance band นะครับแบนด์พวกนี้เนี่ยมันมีหลายแบบมันมีแบบที่เป็นวงนะครับเขาเรียกว่า loop นะครับที่จริงสำหรับมือใหม่ยังไม่ต้องซื้อนี้ก็ได้ซื้อเป็นแบบแบนด์ที่เป็นเส้นยาวๆมานะครับมันจะมีแบบที่ไม่มีหูจับก็จะถูกหน่อยนะครับ 2-300 บาทก็ซื้อได้แล้วนะครับแบบที่มีหูจับนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบยางเส้นกลมๆนะครับบางอันเนี่ยถ้าเกิดว่าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยหลักพันเนี่ยก็จะมีผ้าหุ้มเวลามันมีผ้าหุ้มเนี่ยอายุการใช้งานของมันก็จะยาวขึ้นผมเคยซื้อมานะครับถ้าเกิดหลักพันเนี่ยประมาณ3ปีอ่ะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับถ้าไม่ทำหายซะก่อนก็จะเป็นข้อหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วใช้ได้ค่อนข้างเยอะแต่เลือกซื้อแบรนด์ผมแนะนำนะครับซื้อความเข้มข้นหรือความหนืดต่ำอย่าไปซื้อแบรนด์ที่ความหนืดสูงไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเพราะว่าอะไรไหมครับเวลาเราใช้แบรนด์อยู่ที่บ้านเนี่ยท่าที่เราเล่นได้หลายท่ามันไม่เป็นท่าที่เล่นหนักนะครับดังนั้นเนี่ยซื้อแบรนด์ที่ความหนืดต่ำจะทำให้คุณเล่นได้หลากหลายท่ามากขึ้นครับหลังจากที่เราแฮกเรื่องของบ้านนะครับแล้วก็การเดินทางของเราเราก็จะไปสู่จุดหมายในทั้งวันของเราเนี่ยว่าเราใช้ชีวิตในที่ทำงานค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในการแฮกที่ทำงานด้วยความที่มันไม่ใช่ที่ที่เราเป็นเจ้าของเราก็จะไปแฮกเขายากนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรต้องทำคืออย่างน้อยๆนะครับใช้สภาพแวดล้อมต้องดูด้วยว่าเราสามารถที่จะแก้อะไรได้บ้างเช่น1โต๊ะทำงานของคุณนะครับโต๊ะทำงานของคุณเนี่ยมีขนมไหมนะครับถ้าเราต้องการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เรากินขนมน้อยลงก็ยังมีขนมได้อยู่แต่เพิ่มออปชันอื่นๆที่เราเอามาจากบ้านเนี่ยมากขึ้นนะครับ2คือห้องครัวที่ทำงานนะครับแคนทีนของเราเนี่ยมีอะไรให้กินบ้างนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโอ้โหของที่เรามีให้กินที่ทำงานเนี่ยมันอ้วนมากเลยนะครับเราอาจจะซื้อมาแล้วก็เอามาไว้เองนะครับแล้วชวนเพื่อนๆกินมาเผยแพร่ลัทธิฟิตลัทธิลุคกู๊ดเนเก็ตให้คนอื่นด้วยนะครับถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยชอบก็อย่าลืมชวนมาฟังพอดแคสต์ของเราด้วยเขาจะได้เริ่มทำไปพร้อมกับคุณจำได้ไหมครับว่าถ้าคุณมีเพื่อนร่วมทางเนี่ยคุณจะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการแฮกเพื่อนของเราให้มาทำในสิ่งที่เรากำลังอยากทำนั่นเองครับที่จริงทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นการที่เราเตรียมตัวล่วงหน้านะครับเพื่อให้เราเนี่ยรับมือกับสถานการณ์ได้เยอะขึ้นซึ่งมันเริ่มมาจากการแฮกสถานที่ที่เราอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็การเตรียมตัวเพื่อให้เราเอาอุปกรณ์หรือว่าเอาอาหารที่เรามีเนี่ยไปกินในข้างนอกได้มันจะเป็นที่ทำงานนะครับเดินทางต่างประเทศตัดไปก็ตามที่เรามีการวางแผนล่วงหน้านะครับและเตรียมปัจจัยต่างๆให้พร้อมผมเชื่อเลยครับว่าคุณจะมีนิสัยการกินนะครับนิสัยการนอนและนิสัยการออกกำลังกายที่ดีขึ้นครับ
คยไปพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 เริ่มมีอาการปวดหัวมีไข้ไอเจ็บคออย่ารอนะครับไปตรวจเลยเรามี4สเต็ปอุ่นใจ iHealthy จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตมาแนะนำครับสเต็ป 1เริ่มกักตัวเองหยุดพบปะผู้คนสังเกตอาการของตัวเองได้แล้วนะครับสเต็ป 2เริ่มเขียนไทม์ไลน์ของตัวเองไปที่ไหนเจอใครมาบ้างเริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่สเต็ป 3หากคุณตรวจพบเชื้อโควิด-19 ไม่ต้องตกใจนะครับให้ iHealthy ประกันสุขภาพจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่เป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์ที่ดูแลคุณหากคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเราคุ้มครองคุณตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อเลยครับย้ำนะครับหากเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนะครับสเต็ป 4เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนด้วยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านี้คุณก็มีโอกาสหายได้เป็นปกติแล้วครับ
iHealthy ที่สุดของแผนประกันสุขภาพครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คุ้มครองสุขภาพทุกที่ทั่วโลกศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.krungthai-axa.co.th ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
สัปดาห์นี้นะครับการบ้านของเราเนี่ยค่อนข้างตรงไปตรงมามากๆมีแค่3ข้อเองนะครับข้อที่1ผมอยากให้คุณเริ่มจากการไปพยายามจัดห้องนอนของคุณก่อนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าจัดได้น้อยก็เริ่มหาผ้าปิดตามาได้ไหมหรือว่าปรับพฤติกรรมก่อนนอนของคุณจะช่วยได้มากนะครับ2คือจัดห้องครัวของคุณนะครับว่าห้องครัวของเราเนี่ยมีอาหารการกินมีอุปกรณ์ต่างๆพร้อมหรือยังยังไม่ต้องซื้อทีละเยอะๆก็ได้นะครับค่อยๆซื้อเข้ามาทีละน้อยหรือเริ่มจากการปรับจัดสภาพของที่บ้านของเราเนี่ยให้สะอาดมากขึ้นก็จะทำให้เรามีพื้นที่นะครับที่เอาไปทำอย่างอื่นได้ดีขึ้นครับและข้อที่3นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้ลอง fit on the go ดูก็คือว่าเอาอาหารที่เราทำที่บ้านหรือของที่เราซื้อมาเตรียมไว้เนี่ยเอาออกไปกินที่ออฟฟิศนะครับแล้วเอาไปวางไว้ที่ออฟฟิศซึ่งจะเป็นการแฮกออฟฟิศของคุณนั่นเองครับ3ข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับใน Facebook กลุ่มของเรานะครับ Look Good Naked แล้วมาดูกันครับว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะครับเล่ามาให้หมดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะช่วยเองครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears. Presented by กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต. Know You Can.